Matoky fa efa nandresan'izao tontolo izao aho. Ombantsika mianakavy anie ny Tompo, ho tanteraka tokoa anie izany. Evanjely masina no soratany masinda Joany, toko fahenina ambin'ny folo, andininy fasivy amby roapolo ka hatramin'ny fahatelo amby telopolo. Tamin'ny izany andro izany, ny mpianatr'i Jesosy nanao taminy hoe, indro milaza tsotra ianao ankehitriny, fa tsy manao fanaoharana akory. Fantatray amin'izao fa mahalala ny zavatra rehetra ianao, ka tsy mila anontanian'olona, izany no inonay fa avy amin'Andriamanitra ianao. I Jesosy namaly azy hoe, mino ange ianareo ankehitriny. Indro avy ny andro, na efa tonga sahady aza, izay elezanareo samy hoany amin'izay alehany avy, sy andaozanareo aho ho irery. Nefa tsy irery eo tsy akory, fa atao amiko no ray. Izao no nilaza izany taminareo, dia mba hanananareo fiadanana amiko. Hozoim-pahoriana ianareo eto amin'izao tontolo izao, fa Matoky efa nandresy an'izao tontolo izao aho. Izany ary ny tenin'ny Tompo, teraneo anao ry Kristy. Manomana ny mpianany eto Jesosy satria hisaraka amin'izy ireo ka handalo fijaliana. Hijaly Jesosy ka handresy ny fahafatesana, fa hijaly toa azy koa ireto mpianany satria tsy hiaraka amin'ny intsony ao aorianan'izao fa handeha irery, samy hely sy hiparitaka eran'ny vazantany hitory an'i Jesosy. Rehefa tsy eo mantsy Jesosy dia ho avy ny karazam-paharatsiana isan-karazany izay mety hampisara-bazana ireto mpianatra ireto. Araka ny voasoratra ao amin'ny Zakaria mpaminany hoe, rehefa tsy eo mpiandry dia hiaka ny ondry andrasana. Izany indrindra no hanomanan'i Jesosy ny sain'ny reto mpianatra, mba ho vonona hiatrika ny sedra maro izay mety hiatra aminy. Hozoim-pahoriana ianareo eto amin'izao tontolo izao, fa Matoky efa nandresy an'izao tontolo izao aho. Hozoim-pahoriana ianareo Jesosy. Mampandinika antsika izy mba hahafantatra sy hahantsapa fa tsy misaraka amintsika Andriamanitra na dia eo aza ny fahoriana mety hiatra amintsika. Endrika mety hisehoan'izany fahoriana izany ny zavatra rehetra amin'izao tontolo izao, toy ny filankarena mihoapapana etsy Seroa ka mahavery fanahy ny olo-marina satria manjaka ny tsirariny. Endrika hisehoan'ny fahoriana mianjady amintsika ihany koa ny filan'ny nofo, ny fitiavan'ny maso, ny rehaka amin'izao fiainana izao izay mampivoana antsika hanalavitra an'Andriamanitra. Fa ny tena fampahoriana miariary indrindra dia ny fanenjehana ataon'ny mpiaramonina. Raha mba mijory ianao dia azera, raha mba miarina ianao dia finganina, ary raha mba miezaka ianao dia esona. Mangina fotsiny raha misy tsy nentina tao dia hanaovana tsindrofa lava. Ka mety halampanao hokivy mihitsy aza isika indraindray, satria mihevitra fa hoe to arakaraka ny vavahana indray ity no to vao maika tsy milamina an-tokantrano, gidragidra lava, mikorontana amin'ny fiainana, izay atao tsy mety avokoa fa misikiana lava. Vony sy vava ratsy etsy Seroa, ny vola tsy misy, ny olana misesika, anka tsy hita ilay fiadanana ny nofinofisina ny alàna tao amin'ny dada sy mama. Fa hoy Jesosy eto hoe, Matoky fa efa nandresy an'izao tontolo izao aho. Manana fahatokisana an'Andriamanitra ka aza miova. Fa tokana ihany ny fepetra takian'Andriamanitra amintsika dia ny fitokiana azy. Ampitomboy ny finoana azy ary miantehera amin'Andriamanitra fa izany no atao hoe fahatokisana. Misy ary mbola isy ny fahoriana hoy Jesosy. Matoky fa tsy maintsy resina izany satria izy efa nandresiny ratsy izay mafy indrindra teo amin'izao tontolo izao. Ka ataovy mafy ny finoana fa arakaraka ny mahamaivana ny finoanao sy ny fitokinao an'Andriamanitra no vao mainka mampisesika ny fisedrana sy ny olam-piainana mampijaly anao ka hitsapany ny demony anao mba handavanao an'Andriamanitra. Ko aza manary toky ary, fa tsy manary sy tsy misaraka amintsika Andriamanitra. ka ho indrindry Jesosy manamafy izany hoe, indro aho eo aminareo mandrakariva, ambara-patonga amin'ny faran'izao tontolo izao.